Valdības slēgšana jeb darbības apturēšana šajā pirmsvētku laikā skāros aptuveni 4. daļu no ASV federālajiem departamentiem. To vidu ir ASV tēvzemes drošības departaments, tieslietu, mājokļu un pilsētu attīstības departamenti, kā arī dažādas mazāk izmēra valdības aģentūras. Un pirmo reizi 40 gadu laikā ASV valdības darbs šogad tiek apturēts jau trešo reizi. Nedēļas vidū Kongresa pārstāvju palāta apstiprināja likumdošanas iniciatīvu, kas garantēja finansējumu dažādām aģentūrām līdz februāra vidum. Taču šajā projektā neiekļāva izdevumus Meksikas robežas aizsargsienai. Saprotot, ka prezidents šādu piedāvājumu neapstiprinās, likumprojektā tika veiktas izmaiņas, un Trumpa prasītos 5 miljardus dolāru aizsargsienas būvniecībai uz robežas ar Meksiku tomēr atrada. Šādas izmaiņas gan nebija pieņemamas opozīcijā esošajiem demokrātiem. Vakar kļūst skaidrs, ka pieņemšanai senātā nepieciešamās 60 balsis šis likumprojekts neseņems. Un tas pat netika virzīts balsošanai. Vēlāk prezidents Trumps atbildību par šo situāciju uzvēl demokrātiem, aicinot viņus tomēr sadarboties.
Tagad lieta ir senāta un demokrāta rokās, jo mums ir nepieciešamas viņu balsis. Bez viņu balsīm to nav iespējams apstiprināt. Mums būs valdības slēgšana, mēs tur neko nevaram darīt, jo mums ir nepieciešamas viņu balsis. Sauciet to par valdības apturēšanu demokrātu dēļ vai kā citādi, taču mums vajag viņu palīdzību, lai šo projektu apstiprinātu. Tāpēc, demokrāti, mums ir lielisks saraksts ar lietām, kuras nepieciešamas, lai garantētu valsts drošību. Strādāsim kopā, iesaistīsim abas partijas un novedīsim lietu līdz galam. Cerams, ka mēs to paveiksim un valdības darba apturēšana neturpināsies ilgi.
Šeit gan jāatgādina, ka vēl pirms nedēļas runājot ar Kongresa demokrātu līderiem, Trumps draudēja tieši ar pretējo garu valdības slēgšanu. Līdz pat pusnaktī noteiktiem termiņam demokrātu un republikāņu sarunas turpinājās, iesaistoties arī ASV viceprezidentam Maikam Pensam, Baltānam budžeta direktoram Mikam Mulnijam un prezidenta padomniekam un znotam Džaridam Kušneram. Demokrātiem esot iesniegts finansēšanas piedāvājums un tagad tiek gaidīta viņu atbilde. Lai arī gada sākumā pieredzētie divi iepriekšējie valdības darba pārtraukumi bija ļoti īslaicīgi, par šīs krīzes ilgumu pagaidām ir grūti spriest. Lai valdības darbs varētu pienācīgi atsākties, demokrāta partijas līderiem un Trumpam ir jāpanāk kompromiss. Taču tā vien liekas, ka abas puses savas pozīcijas ir tikai nocietinājušas. Kongresa pārstāvju palāta un senāts ir paredzējuši pulcēties uz ārkārtas sanāksmi pusdienlaikā pēc Vašingtonas laika, taču politiķiem esot paziņots, ka pirms jebkāda balsojuma viņi par to tiks informēti 24 stundas iepriekš. Kā norāda amerikāņu prese, Ziemassvētku laikā un iespējams arī pēc tam, apgrūtinājumu darbam būs līdz pat 800 tūkstošiem federālo darbinieku, kuri vai nu tiks sūtīti piespiedu bezalgas atvaļinājumā, vai arī turpinās darbu neseņemot algu. Lai arī svētku brīvdienās daudzas federālās valdības institūcijas tāpat būtu slēgts, runa ir arī piemēram par nacionālajiem parkiem, muzejiem un citiem pakalpojumiem, kuri pilnībā vai daļai ir atkarīgi no federālā finansējuma. Bet papildus valdības darbas slēgšanai ASV valda neizpratne arī par ASV prezidenta administrācijas nākotni kopumā. Daudz joprojām ir šokā pēc ASV aizsardzības ministra Džīma Metis paziņojuma par demisiju. Taču tā vien liekas, ka šis varētu nebūt pēdējais Trumpa administrācijas upuris. Valdības slēgšanas priekšvakarā parādījusies informācija, ka Donalds Trumps esot apspriedis arī ASV federālo rezervu sistēmas priekšnieka Džeroma Pauela atlaišanu. Tādējādi paužot savu neapmierinātību par centrālās bankas lēmumu palielināt aizdevumu procentu likmes, kā arī vairākas nedēļas novērojamo kritumu fondu biržās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.